Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Keď sa povie kráľovská svadba, zvyčajne nám všetkým napadnú tie, ktoré sa v posledných dekádach odohrali v britskej monarchii a boli ostro sledované celým svetom. No málo kto z nás vie, že pred 100 rokmi sa kráľovská svadba konala aj vo Vyšných Ružbachoch, v blízkosti Starej Ľubovni. Svadba, ktorá svojim významom nemala obdoby a na ktorú sa takmer úplne zabudlo. Desiatky rokov na našom území žila aristokratická rodina, ktorá Slovensko navždy prepojila s významnými rodmi európskych dejín, ktoré siahajú až k Ľudovitovi 14. a dokonca aj aktuálny následník francúzskeho cisárskeho trónu Jan Krištof Napoleon Bonaparte, či následník trónu bývalého neapolského kráľovstva, jeho kráľovská výsosť Karol de Bourbon, princ dvoch Sicílií, majú korene v Vyšných Ružbachoch a na Ľubovnianskom hrade. Znie to možno neuveriteľne, ale je to tak. Tento príbeh začína rodinou Zámojských, ktorá mala vo svojich radoch skutočné princezné a zaslúžila sa o rozvoj tohto regiónu a upriamila naň mimoriadnu pozornosť. Keď som prišla do Starej Ľubovne, vedela som o Andrejovi Zámojskom možno ešte menej než vy teraz. Andrej bol poľský gróf, ktorý ľubovnianský hrad s okolitými pozemkami, lesmi a kúpeľmi Vyšné Ružbachy kúpil na konci 19. storočia. Urobil tak pre svoj záujem o históriu Spiša, ktorá bola oddávna previazaná s Poľskom. Veď spomeňme si, ako bol ľubovnianský hrad svedkom významných uhorsko-poľských rokovaní a že ho Žigmund Luxemburský dal na celkom dlhé obdobie aj spolu s inými spišskými mestami do poľského zálohu. Andreja však nemotivovala iba táto pestrá minulosť regiónu, ale aj chystanie sa na ženbu. Potreboval vyriešiť svoje majetkové postavenie, aby si dokázal nájsť manželku z tej najlepšej partie. To znamená medzi váženými európskymi rodmi. A tak sa aj stalo. Ako silný astmatik často navštevoval kúpele a prímorské krajiny. No a zrovna jedna takáto návšteva francúzskeho Kán v roku 1884 sa mu stala osudnou. Dostal vtedy pozvanie na udalosť, ktorá sa konala na počesť francúzskeho následníka trónu a presne tam si všimol svoju budúcu nevestu Karolínu de Bourbon, princeznú dvoch Sicílií. Vraj to bola láska na prvý pohľad. Oficiálne zásnuby sa uskutočnili o rok na to, organizoval ich dokonca známy švajčiarsky hotelier César Ritz, zakladateľ siete luxusných hotelov Ritz-Carlton. Ich svadba v Paríži bola noble. Prišli hostia z kráľovských rodín z celej Európy, no bohužiaľ ju nemáme fotograficky zdokumentovanú. Avšak vďaka článku vo francúzskom denníku Le Gaulois vieme, že Karolína dostala bohaté svadobné dary, rôzne diamantové šperky, diadémy, náramky, no najkrajším ten deň bol jej zovňajšok a svadobné šaty, ktoré na sebe mala a ktoré sa po podrobnom výskume podarilo Ľubovnianskému múzeu dať zhotoviť a tak ich repliku môžeme obdivovať aj dnes v stálej expozícii múzea. Bezprostredne po svadbe sa novomanželský pár usadil na svojich panstvách pod Zámči, Varšave a aj v kaštieli pod hradom Ľubovňa či v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, ktoré postupne dobudovali do skoro tej istej podoby, akej sú aj dnes. Pričom Karolínine svadobné dary slúžili ako finančný základ na modernizáciu ľubovnianskeho pánstva. Mladí manželia sa totiž rozhodli, že práve tieto miesta budú ich sídlom. Politicky sa Zámojskí na Spiši neangažovali. Andrej sa spoločne s manželkou skôr venoval správe a rozvoju majetkov. Všetok svoj čas investovali do modernizácie kúpeľov, do výstavby pod hradom a aj do charitatívnej činnosti. Udržiavali kontakty s aristokratickými rodmi po celej Európe. Andrej sa účastnil aj na audienciách u pápeža a s rodinou sa aj naďalej často zdržiaval na francúzskej riviere a talianskom pobreží. S Karolínou mali 8 detí a viedli harmonický život. Partnersky si však prešli aj ťažšími chvíľami, a to najmä pokiaľ ide o zdravie a osudy niektorých z ich potomkov. Rodina bola skúšaná aj počas Prvej svetovej vojny, kedy boli nedobrovoľne odlúčení, no zostali súdržní aj po vzniku Prvej Československej republiky. A práve v tomto období, 12. septembra 1923, sa udial v ich rodine veľmi milý moment, ktorého okrúhle výročie si tento rok pripomíname. Ružbašská kráľovská svadba. Ich najmladšia dcéra, Mária Karolína, sa vydala za svojho bratranca Reniera de Bourbon, princa dvoch Sicílií. Ale povedzme si najprv o tom, ako sa spoznali. ako som už spomínala, mama Márie Karolíny, Karolína staršia, bola princezna dvoch Sicílií. Z tohto titulu mali zámojskí non-stop otvorené dvere k spoločenským podujatiam na najvyššej úrovni. Jej sestra, a teda teta Márie Karolíny, sa volala Mária Antoaneta. Antoaneta spolu so svojím manželom princom Alfonzom, grofom z Caserty, boli oficiálnymi následníkmi trónu kráľovstva dvoch Sicílií, ktoré vzniklo spojením dvoch dlho existujúcich kráľovstiev, Neapolského a Sicílského. A zaberalo tretinu dnešného Talianska. No po zjednotení Talianska v roku 1861 zaniklo. Alfonso a Antoaneta spolu vychovali 12 detí a jedným z týchto detí bol aj Renier. So svojou sesternicou Máriou Karolínou si boli od malička blízki, pretože, ako som spomínala, zámojsky často navštevovali francúzsku rivieru a navštevovali sa pri tejto príležitosti aj so svojimi príbuznými. Už pomenej sa stávalo, že by deti Márie Antoanety prišli na prázdniny k zámojským. Renier bol však výnimkou, pretože chcel spoznať Poľsko a priľahlé panstva zámojských a tak ohlásil na jar 1923 svoju návštevu. Prázdniny to boli pre neho v skutku bohaté na program. Mal dokonca naplánovanú aj túru do Tatier a cestu do Ľubovne. No počas tejto návštevy sa udiela zásadnejšia vec než nejaké pekné výhľady a turistické zážitky. Medzi mladými zahorela vzájomná náklonnosť. Renier sesternicu v priebehu 2 týždňov požiadal o ruku a síce to bolo pre jeho rodičov trochu nečakané, ale za to veľmi príjemné prekvapenie. Najviac sa zasnúbeniu tešila mama Karolíny. Ono aj zámojsky patrili k váženým rodinám, ale takýto prominentný manželský zväzok bol pre nich nesmierna česť. Renierova rodina bola vďaka úspešnej manželskej politike svojich členov v tom čase naozaj veľmi silná. A o to prekvapivejší je možno fakt, že ich veľký deň sa nekonal v Paríži, ako to mal Andrej s Karolínou staršou, a ani na Azurovom pobreží, ale u nás na Zamaguri. O tejto svadbe sa nám dochovalo mnoho informácií aj vďaka kežmarskému fotografovi, ktorého si najali, ale aj vďaka spomienkam svadobnej mamy Márie Antoanety, ktorá si podrobne zapisovala opis udalosti. Svadobné oslavy začali ešte deň pred svadbou s mluvným večierkom, ktorý sa riadil prísnym protokolom vlastným aristokratickým rodinám. Podpisovala sa vtedy manželská zmluva a potom nasledovala recepcia, na ktorej sa trošku popustila úzda vážnosti, prišla na rad hudba a aj tanec. Na druhý deň sa už konal obrad. Podľa spomienok Renierovej mamy mali v ten deň krásne počasie. Približne o 10:30 sa zhromaždili okolo vily Karolína koče, autá, svadobníci a hostia v nádherných robách. Prišli aj ružbašania v krásnych slávnostných krojoch. Pred 11:00 sa vo dverách vily zjavila aj nevesta Karolína. Mala na sebe šaty z bieleho hodvábu, jednoduchého strihu s 3-metrovým závojom. Renier mal na sebe uniformu dôstojníka husárov a okolo krku pripnutý odznak najprestížnejšieho španielského vyznamenania Radu Zlatého Rúna, ktorý dostal priamo od španielského kráľa Alfonza 13. Obrad sa konal v miestnom kostole a vďaka fotkám môžeme obdivovať nielen atmosféru toho slávneho dňa, ale aj budovy, ktoré dodnes vo vyšných ružbachoch stoja alebo už nestoja. Takou bola aj reštaurácia pri kráteri, v ktorej sa po obrade uskutočnila svadobná hostina. V súčasnosti sa na mieste už nenachádza a preto aj z tohto dôvodu sú fotografie z interiéru reštaurácie a zo svadobnej sály naozajstnými unikátmi. Ľubovňanské múzeum sa túto miestnosť rozhodlo na základe fotografie zrekonštruovať pre účely výstavy Le Monde à la Ville. A to, ako dobre sa im to podarilo, môžete posúdiť aj sami. Prezradím, že jednou z najzložitejších vecí, nad ktorou si kurátorka výstavy lámala hlavu, bolo určenie tohto predmetu, z ktorého sa napokon vyklula svadobná torta. Takéto poschodové torty sa na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia pripravovali iba na kráľovské svadby. A táto replika, ktorú dali upiecť pre potreby výstavy, je z medovníkov, pretože tak vydrží dlhšie v expozícii. Mňa osobne v svadobnej sále veľmi zaujal zasadací poriadok a svadobná etiketa, ktorá sa diametrálne líši od toho, na čo sme zvyknutí dnes. Žiadna nevestina a ženichová strana, manželia mali byť pomiešané s rodinnými príslušníkmi, aby sa im venovali a dochádzalo tak nielen k symbolickému, ale aj skutočnému prepojeniu rodín. A tieto malé vrecúška, v ktorých sú mandle v čokoláde alebo iné obalované cukrovinky, to je dobová výslužka a dodnes je to francúzsky zvyk. Na hostine sa okrem tohto všetkého podávalo aj niekoľko chodové menu s rôznymi špecialitami. Silný vývar, teplé predjedlo z lístkového cesta plnené šampiňónmi a kuracím mesom, pečené hovädzie, kurča s cestovinou, šalát a dokonca aj výber zmrzlín, čo bola veľmi modná záležitosť. Dezert tvoril najobľúbenejší francúzsky zákusok, čokoládová torta a k dispozícii bolo po celý čas aj ovocie. Na pitie sa podávalo tokajské víno, minerálna voda s prameňou vo vyšných ružbachoch a o zábavu sa starala cigánska hudba. Mladom manželom k svadbe gratuloval a požehnal aj samotný pápež telegramom. Svadbe sa v dobovej zahraničnej tlači venovala naozaj veľká pozornosť. Zúčastnilo sa jej 12 kráľovských potomkov, 15 grofov a vysokí duchovní hodnostári. O niekoľko dní neskôr sa všetci premiestnili na hrad Ľubovňa a manželia sa následne presunuli na rodové panstvo do Podzamča. Mária Karolina a Renier mali spolu dve deti, Carmen a Ferdinanda, a napokon sa s celou svojou rodinkou definitívne usadili v zámočku na juhu Francúzska. Ľubovňanské panstvo zdedil najmladší syn Andrea a Karoliny Zámojských, Ján. A aj on si zobral za ženu princeznu, Izabelu de Bourbon. Zároveň bol jediný zo zámojských detí, ktorý sa naučil v detstve hovoriť po slovensky. Mimochodom, vo výchove aristokracie sa uplatňovali určité pravidlá, ktoré napríklad zahŕňali aj výučbu minimálne 5 svetových jazykov. U Jána bola slovenčina v poradí 6. jazykom, ktorý ovládal. Začalo to tým, že sa v roku 1929 oženil v Madride so španielskou princeznou Izabelou Alfonzou de Bourbon, vnúčkou španielského kráľa Alfonza 12. a neterou kráľa Alfonza 13., ktorú do ľubovňanského kraju priniesol aj s jej kráľovským venom, ktoré sa zamilovaný pár rozhodol preinvestovať do rodového majetku. Za toto kráľovské veno plánovali prestavbu kaštieľa, v hrade opravili palác Lubomírskych, kaplnku svätého Michala Archaniela a vďaka ich modernizácii infraštruktúry kúpeľov sa vo vyšných ružbachoch zrodilo moderné stredoeurópske rekreačné a liečebné zariadenie. Dostávali kúpalisko, elektrifikovali kúpele, ale aj obec, nechali tu postaviť exkluzívne budovy, tzv. Bielý dom, v ktorom bola aj reštaurácia, bar a kaviareň a liečebný štrandový štvorbodlažný hotel. Výraznými investíciami bolo aj zväčšenie bazénu, skokanský mostík a dokonca prvý tobogán v Československu. Ján dal navrtať aj nový výdatný prameň, ktorý pomenoval po svojej manželke, Izabele. Počas letnej sezóny sem chodila rozsiahla klientela na Annabel a v zimnej sezóne bola zase možnosť sánkovania, skioringu a lyžovania. A pod Bielým domom bolo dokonca klzisko. Rozvoj kúpeľov však zastavila hospodárska kríza. Ján bol okrem tohto všetkého aj filantrop. Budoval súkromnú knižnicu, kolekciu umenia a zbraní, plánoval založiť múzeum spišského regiónu a sledoval vývoj najnovších technológií. Počas druhej svetovej vojny však preňho a Izabelu a ich 4 deti nastali veľmi ťažké časy. Najprv sa dostali pre finančnú krízu a neuvážené investície do veľkých dlžob a po napadnutí Poľska nacistami sa Ján ako občan poľskej národnosti žijúci v Starej Ľubovni stal podozrivým. Načas ho internovali ako politického väzňa do Ilavy. V kúpeľoch sa počas vojny zdržiavali aj nemecké jednotky a boli miestom rekreácií pre nemecké deti. Dostali sa do nútenej správy a v lete 1944 sa mu na hrade usídlilo nemecké gestapo. Grófka Izabela a jej deti boli v tom čase aj v domácom väzení. Napokon, ešte predtým, ako došlo k oslobodeniu, sa im podarilo utiesť, pričom všetok svoj majetok nechali v podtatranskom kraji. Ján nezvládol stratu majetku a s Izabelou sa odlúčil. On sa ešte v roku 1957 písomnou žiadosťou domáhal od Československa o vyplatenie náhrady za zoštátnený majetok, nikto mu však nevyhovel. V roku 1961 zomrel v Monaku a Izabela potom ako po odlúčení prežila ťažký život bez príjmov a so 4 deťmi opustila svet v roku 1985. Veľmi smutný osud stretol aj sestry Jana Zámojského, Teréziu a Rózu, ktoré pred koncom vojny prišli z Poľska do Starej Ľubovne. Zostali si oddychnúť vo svojich švajčiarskych domčekoch v areáli kúpeľov a následne chceli vycestovať za svojou rodinou rodinou do zahraničia. To im však už nebolo umožnené a obe zomreli vo veľmi chudobných podmienkach vo Vyšných Ružbachoch, kde sú aj pochované. Syn a dedič Jána Zámojského, Jozef Zámojský, sa ešte v roku 1991 pokúšal o reštitúciu a dedičský nárok po svojom otcovi. Pokúsil sa aj o získanie občianstva, ale po rozdelení Československa toto úsilie zostalo nevyriešené. Mesto Stará Ľubovňa a múzejníci z Ľubovňanského múzea však udržiavajú kontakty s potomkami tohto rodu a ešte v roku 2015 sa rozhodli navštíviť miesta vo Francúzsku a Španielsku, ktoré boli spojené so životným osudom tohto rodu a aj s ich potomkami. Pani Carmen, dcerou Reniera a Márie Karolíny a grófom José Miguelom Zámojským de Bourbon, vnukom Izabely a Jána. No a informácia, že súčasný princ Ján Krištof Napoleon je synom vnúčky ružbašského kráľovského páru a princ Karol de Bourbon je ich vnúča, je už iba takou čerešničkou na torte, ktorú môžete rozprávať priateľom na stretnutiach. Zámojskí boli poslední vlastníci hradu Ľubovňa. Princezna Izabela a aj princezna Karolina staršia so svojimi manželmi Jánom a Andrejom mimoriadne prispeli k uchovávaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju kúpeľníctva v našom regióne. Kúpele vo Vyšných Ružbachoch posunuli Starú Ľubovňu do nového storočia a tejto rodine sa niekoľkokrát podarilo upriamiť pozornosť na územie Slovenska. Na záver by som sa za spoluprácu na tomto videu chcela poďakovať Ľubovňanskému múzeu, ktoré mi okrem ústretového sprostredkovania študijnej literatúry poskytlo aj obrovskú zbierku ilustračných materiálov a dokumentov z ich fondov, ktorú ste mali možnosť vidieť v tomto videu. Ďalej ďakujem za obrovskú súčinnosť a milé privítanie na hrade a celému tímu riaditeľa múzea Dalibora Mikulíka. Ja vám veľmi odporúčam sa na hrade aj v múzeu zastaviť, pretože podľa mňa je to jedno z najkrajších múzeí, aké máme na Slovensku. Je nádherne zrekonštruované s mnohými interaktívnymi prvkami a najmä s aktuálnou výstavou Le Monde La Ville, ktoré môžete na vlastné oči vidieť všetko, čo som vám spomínala v tomto videu a ešte aj viac. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť, navštívte Starú Ľubovňu a aj hrad a vidíme sa na budúce. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.